Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 22-ն է ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելուն կնդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի նման Ուկրաինան վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ հարաբերությունների առավել սերտացմանն ուղղված փաստաթղթի տակ։ Այս պարագայում առաջին հերթին կորցրեց Ուկրաինան, հայտարարում է Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Ռուսաստանում կայանալիք հանդիպմանը, ի թիվս այլ հարցերի կքննարկեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը։ Հարևան Վրաստանի արդեն նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարում է, որ չի միջամտի վրացական իշխանությունների գործունեությանը, կթերթենք նաև որվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք աշխարհում տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններին։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը քաղաքացիներին կոչ է անում դուրս գալ բողոքի։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը նոյեմբերի 24-ին կոչ են անում հավաքվել Կիևի կենտրոնում ընդդեմ կառավարության վերջին որոշման, որով նրանք հրաժարվեցին ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Այս մասին երեք հայտարարել է ՈՒԴԱՐ կուսակցության ղեկավար հայտնի բռնցքամարտիկ Վիտալի Կլիչկոն։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Պանևսկին, ով ղեկավարում է Ուկրաինայի հարցով Եվրախորհրդարանի դիտորդների առաքելությունը, հայտարարել է, թե Վիլնյուսում անցկացվելիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին Ուկրաինայի հետ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Նա նշել է, որ հաջորդ շաբաթ Եվրախորհրդարանին զեկույց կներկայացվի։ Առաքելությունն ավարտվում է սրանով. «Ափսոս, որ ավարտվում է առանց ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման», ասել է Կվասնևսկին։ Նա վերջին ամիսներին Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ Պետկոքսի հետ բանակցությունների վարում Ուկրաինայի իշխանությունների ունդիմության հետ։ Ուկրաինայի հետ կապված վերջին իրադարձությունների համատեքստում Թվիտերի իր էջում գրառում է կատարել Եվրախորհրդարանի Լեհաստանի պատգամավոր Պավել Կովալը։ Եվրամիությունը պետք է սատարի Վրաստանին ու Մոլդովային ევրոինտեգրացման ճանապարհին, գրել է Պաշտոնյան։ Այժմ Վրաստանին ու Մոլդովային Եվրամիության կողմից իսկապես անհրաժեշտ է ուժեղ աջակցություն, և սա կատակ չէ, հավելել է նա։ Մոլդովայի վարչապետ Յուրիլյան Կեն հայտարարել է, թե Ուկրաինայի որոշումը Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարվելու մասին ամենևին չի ազդի ինչպես երկու երկրների հարաբերությունների, այնպես էլ Մոլդովայի ընտրած ուղու վրա։ Ժնևում անցկացվող վեցնյակի երկրների ու Իրանի միջև բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հնարավոր է շոշափելի արդյունք չտան։ Բանակցություններին սպառնում է առանց որևէ համաձայնագրի ստորագրման ավարտը։ Իրանը վերջին պահին խստացրել է իր պայմանները։ Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաչկին հայտարարել է, թե Թեհրանը պնդում է անհապաղ նվազեցնել նավթային և բանկային ոլորտում սահմանված պատժամիջոցները։ Իրանի դիվանագետի պնդմամբ այս հարցում ժամանակավոր լուծման հնարավոր է հասնել իրենց պահանջների կատարման դեպքում։ Սրան դեմ է Արևմուտքը, իսկ սկզբանե պատժամիջոցները պետք է նվազեցվեն Իրանի միջուկային ծրագրի սառեցումից հետո։ Ռիգայում առնվազն 50 մարդ մնացել է Մաքսիմա առևտրի կենտրոնի փլուզված տանիքի տակ, 6 մարդ զոհվել է, 17-ը տուժել փլուզված տանիքի հետևանքով։ Ազատություն ռադիոկայանը եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Փաստորեն Ռուսաստանը հասավ իր նպատակին, սկզբում ազդեց Հայաստանի, հետո էլ Ուկրաինայի վրա։ Եվրամիության հետ մերձեցման նպատակով ասոցացման համաձայնագիրը Ուկրաինան չի ստորագրի։ Տարբերություն Հայաստանի, Ուկրաինան այս հարցում առաջատար էր։ Բանակցել էր Եվրոպացի պաշտոնյաների հետ և նոյեմբերի 28-ից 29-ը պատրաստվում էր ստորագրելով համաձայնագիրը ներառվել այս ծրագրում։ Ինչու վերջին պահին այս երկիրը ևս հրաժարվեց խոստումնալից այդ ծրագրից, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայտարարելով, որ կասեցնում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքման նախապատրաստական աշխատանքները, առաջին հերթին կորցնում է հենց Ուկրաինան, քանի որ բավականին լուրջ բարեփոխումների հնարավորություն ուներ, և ի տարբերություն Հայաստանի, Ուկրաինան շանս չուներ ստորագրելու Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, կարծում է Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։
Այն տնտեսական ճնշումները, որը գործադրում է Ռուսաստանը, անհնարին էր դարձնելու ընդհանրապես Ուկրաինայի էկոնոմիկայի գոյությունը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ուկրաինական արտադրանքի 1/3 փաստորեն պարալիզացվել էր, քանի որ նախատեսված էր ռուսական շուկայի համար և այդ շուկան փակում էր Ուկրաինայի առջև, ինչպես նաև Ռուսաստանի պահանջը անմիջապես վճարել գազի դիմաց բոլոր պատկերը, Ուկրաինան օբյեկտիվորեն այս պահին չէր կարող ապահովել։ Այսինքն Ուկրաինան հայտնվել էր մի վիճակում, երբ ամբողջ բիզնեսը, ամբողջ տնտեսությունը ներկայացնող ոլորտը ուղղակի պահանջ ծառայել իշխանություններին եւ իշխանությունը չէր կարող անտեսել այդ պահանջը, նաեւ հաշվի առնելով լուրջ սոցիալական հետևանքները էկոնոմիկայի պարալիզացման։
Ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարվելը լուրջ հարված է ամբողջ արևելյան գործընկերության քաղաքականությանը, ասում է Նավասարդյանը։
Մենք շատ լավ գիտենք, որ միայն Ուկրաինայի նման մեծ երկիրը կարող է հետարքիր դարձնել ամբողջ այդ նախաձեռնությունը եվրամիության պետությունների համար, եւ Ուկրաինայի բացակայությունը ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումների մեջ այսօր միանշանակ կդանդաղացնի եւ կնվազեցնի հետաքրությունը եվրամիության արևելյան ինտեգրացիոն նախագծի նկատմամբ, եւ դրանից կտուժեն բոլոր այն երկրները, որոնք դեռարված են արևելյան գործընկերությունում, անկախ նրանից ստորագրում կամ նախաստորագրում են որևէ մի բան Վիլնյուսում, թե ոչ։
Այսինքն կարելի է ասել, որ արևելյան գործընկերության ծրագիրը այս ամենից ելնելով ձախողում է դիտվում։
Ձախողում չէի ասի, բայց այն ամբիցիաները, հավակնությունները, որոնք կային այդ ուղղությամբ եվրամիության նախաձեռնությունների, չբավարարվեցին մեծ չափով։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին շրջանում Հարևան Թուրքիան ակտիվացրել է իր հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման հարցում։ Հարևան Ադրբեջանի մեծ եղբոր դիրքորոշումը հայտնի է ողջ աշխարհին։ Թուրքիան բազմիցս է հայտարարել, թե կբարելավի Հայաստանի հետ հարաբերությունները Ղարաբաղի հիմնարարի լուծման դեպքում միայն։ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի պաշտոնյաների այսօրվա հանդիպման մասին է Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը, լսենք։
Պուտին-Էրդողան հանդիպումը կկան այսօր Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում, որտեղ երեկ մեկնարկել է ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի համագործակցության հանձնաժողովի 4-րդ նիստը։ Բանակցությունների օրակարգում նախ էներգետիկայի բնագավառում համագործակցության հետ կապված հարցերն են խոսքն առաջին հերթին ԱԿՈ-ի առաջին թուրքական ատոմակայանի կառուցման և հարավային հոսք գազատարի մասին։ Օրակարգում սակայն լինելու են նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր, մասնավորապես Սիրիայի ճգնաժամը, այստեղ Մոսկվայի և Անկարայի մոտեցումները մեղմ ասած տարբեր են։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման Էրդողանն ու Պուտինը այսօր քննարկելու են նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը և իրավիճակը Եգիպտոսում։ Բացի այս, փորձագետները համարում են, որ այսօր կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցերից մեկն էլ Ղարաբաղյան խնդիրն է լինելու։ Անկարան ակնհայտ ցանկանում է ավելի ակտիվ լինել այս խնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող գործընթացներում։ Հավելեն, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները, այսպես ասեմ, վերածնունդ են ապրում, և 2009-ին ստեղծվել է բարձր մակարդակի հանձնաժողովը։ Երկու երկրների ղեկավարները հաստորեն սկսել են հանդիպել առնվազն տարին մեկ անգամ, իսկ տնտեսական բավականին խորացված համագործակցությանը գումարվել են նաև քաղաքական ակտիվ շփումները։ Ավելին, որ Թուրքիա վարչապետի ղեկավարած պատվիրակության կազմում են արտգործնախարարը, էներգետիկայի նախարարը և էկոնոմիկայի նախարարը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Այս երկրի ամենահարուստ մարդը, արդեն նախկին վարչապետ Բիդինավյանիշվիլին խոստանում է չմիջամտել նորաստեղծ իշխանությունների գործունեությանը։ Իվանիշվիլին, ում ղեկավարած վերացական երազանք դաշինքը անցած տարի իշխանության եկավ, այդ կերպ ըստեյության նվազեցնելով իշխող քաղաքական ուժի դերակատարումը։ Իվանիշվիլին, ով փաստորեն մտադիր է չզբաղվել քաղաքականությամբ, որոշել է անցնել քաղաքացիական հասարակության ոլորտ։ Որոշ մասնագետներ սա բացասական են գնահատում։ Այս մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Բիդինա Իվանիշվիլին չի պատրաստվում որևէ կերպ միջամտել վրացական նոր իշխանությունների գործողություններին, այս մասին Վրաստանի ամենահարուստ բնակիչը հայտարարեց վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց մի քանի ժամ անց, վրացահարությանն ուղված և հետգրություն վերնագրված բաց նամակի միջոցով։ «Ես չեմ պատրաստվում կուլիսներից ուղղորդել նոր իշխանություններին, սակայն որոշակի ազդեցություն կունենամ որպես հանրության ակտիվ անդամ», նշում է Իվանիշվիլին, հակադարձելով այն պնդումներին, թե քաղաքականությունից հեռանալով ինքը շարունակ ակելու է խաղալ վրացական քաղաքականության գորշ կարդինալի դերը։ «Այժմ, երբ ես հեռացել եմ քաղաքականությունից, ցանկանում եմ պատասխանել այդ աբսուրդային մեղադրանքներին. 2003 թվականին, երբ մեր երկրում իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, 3 տարի շարունակ ես բազմաթիվ անգամներ հանդիպել եմ այն ժամանակվա նախագահ Սաակաշվիլիի հետ, ավելին 2.5 տարի շարունակ իմ իսկ նախաձեռնությամբ ֆինանսավորել եմ այն հիմնադրամը, որ վճարում էր կառավարության և խորհրդարանի բոլոր անդամների աշխատավարձերը», նշում է Իվանիշվիլին հավելելով. Դրա հետ մեկտեղ նման կուլուարային կապեր ունենալով իշխանության հետ ես չեմ մասնակցել եւ ոչ մի նախարարի կամ վարչապետի նշանակման գործընթացին։ Առաջիկայում Իվանիշվիլին խոստանում է զարգացնել քաղաքացիական հասարակության կառույցները օգտագործելով սեփական միջոցները Թբիլիսի որոշ փորձագետների կարծիքով, սակայն արդեն նախկին վարչապետի այս նախաձեռնությունը բավական վտանգավոր է։ Փորձագետ Էլենա Խոշտարեայի խոսքով վտանգավոր է, երբ քաղաքական լուրջ ներուժ եւ անսահմանափակ ֆինանսական միջոցներ ունեցող մարդը ցանկություն է հայտնում զարգացնել նաեւ քաղաքացիական սեկտորը, քանի որ նա կարող է զարգացնել այն, ինչ իրեն է դուր գալիս, իսկ մնացած ամեն ինչը պարզապես ծառեցված վիճակում կհայտնվի, նշում է Թբիլիսի փորձագետը։ Իվանիշվիլին, սակայն, այս մտավախությունները հերքում է, իմ գործնեությունը թափանցիկ է լինելու, հիմնված հստակ արժեքների վրա. Մարդու իրավունքներ, Ամերիկան որպես Վրաստանի ռազմավարական դաշնակից, հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտություն, սրանք են այն արժեքները, որ ես դավանում եմ։ Իմ ազդեցությունից պետք է վախենան միայն այն մարդիկ, ովքեր դեմ են վերթվարկված արժեքներին, նշում է Իվանիշվիլին։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտը զրուցել է պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանի հետ։ Նա պատասխանել է հետևյալ հարցին. «Չէ՞ կարծում, որ Մաքսային Միության անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի որոշումը հապճեպ էր եւ միանձնյա»։ Ինձ համար դա անսպասելի չէր։ Այն բանից հետո, երբ տորագրվում է Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների ժամկետը երկարաձգելու պայմանագիր, Հայաստանը դառնում է Մաքսային Միության դիտորդ անդամ, ՌԴ-ի հետ տասնյակ այլ համաձայնագրերու պայմանագրեր են ստորագրվում վարչապետերի ու այլ պաշտոնյաների մակարդակով, երբ անընդհատ ասվում է անգամ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի կողմից, որ Հայաստանն ունի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսկ մյուս պետությունների հետ զարգացնում է իր գործընկերային հարաբերությունները, հնչում են տեսակետներ, թե Մաքսային Միության անդամակցելու որոշումն անսպասելի էր։ Վաղարշակ Հարությունյանը հիշեցնում է մեկ տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանության նախարարությունում արած հայտարարությունը. Հայաստանի գլխավոր խնդիրն անվտանգությունն է, որը մենք ապահովում ենք ՌԴ-ի միջոցով, ու դա է որոշում մեր քաղաքականությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Իսախելագաշ խուլիգանից ի՞նչ քաղբան տարկյալ։ Ոչինչ, ոչինչ աշխարհում չի կարող ստիպել կենթանի մարդուն այնքան խորը մտորել բազմաչարչար հայոց աշխարհում ժողովրդավարության դժվարին ճակատագրի մասին, որքան Շանթ Հարությունյանին քաղբան տարկյալ հրճակելու այսօր ձեռնարկվող փորձերը։ Ճիշտ է, Շանթն ունի մահակներ, պայթուցիկներ, հայոյանքների հարստագույն պաշար եւ հեղափոխություն իրականացնելու անմար ցանկություն, իսկ դա համաձայն է քաղբան տարկյալի համար քիչ չէ։ Ոմանք հավանաբար վերոթվարկյալը կհամարեն ինչ-որ ծաղր, նույնիսկ հեգնանք կտեսնեն, բայց շատ իզուր այն, ինչ արեց Շանթ Հարությունյանը նոյեմբերի 5-ին նախ եւ առաջ ծանր թուլամտության վկայություն է։ Եվ այդ ողբալի վիճակը աշխարհում ոչ մի տեղ չի կարող դիտարկվել որպես քաղբան տարկյալների շարքին պատկանելու վկայություն, եւ բացարձակապես անտեղին հավատացեք սրտարուջ հայտարարությունները ամեն հնարավորն ու անհնարինը անելու պատրաստակամության մասին, որպեսզի Շանթը հայտնվի ազատության մեջ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Գործող իշխանությունը կարծես տարապում է հետապնդման մանիայով։ Երեք կառավարության իստում մի որոշում կայացվեց, որը հերթական անգամ ապացուցում է այդ պնդումը։ Գնումների մասին եւ պետական եւ ծառայողական գաղտնիքի մասին օրենքներում կառավարությունը առաջարկեց կատարել փոփոխություն, որի արդյունքում Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի եւ Տիգրան Սարգսյանի կեցության, սննդի եւ տրանսպորտային սպասարկման, ինչպես նաեւ արարողակարգերի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները եւ ծառայությունները ներառվելու են պետական կամ ողական գաղտնիք պարունակող գնումների պլանում։ Այս անհրաժեշտությունը կառավարությունը բացատրում է հետևյալ կերպ. նշված անձանց անվտանգության լիարժեք ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է նաև խիստ հսկողություն սահմանել եւ գաղտնիության պայմաններում իրականացնել նրանց սննդի ձեռքբերման, կեցության եւ տրանսպորտային սպասարկման, ինչպես նաև արարողակարգերի հետ կապված գործառնությունները։ Շատ դժվար է նորմալ տրամաբանության բացատրել, թե ինչ կապ ունի նշված անձանց անվտանգությունն այն տեղեկատվության հետ, թե ասենք Սերժ Սարգսյանի համար պետական բյուջեի գումարներով քանի կիլոգրամ երշիկ է գնվում, կամ քանի լիտր բենզին է գնվում Հովիկ Աբրահամյանի մեքենայի համար, կամ էլ Տիգրան Սարգսյանի մասնակցությամբ արարողակարգային իրադարձության համար կոնյակը նայդի է, թե հաղթամար ամփոփում է թերթը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մենք եթերում կլինենք ժամը 15-ին։ Հետևեք նաև Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումներին ամեն օր ժամը 20-ին մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am հասցեում։ Առողջ եղեք։